Mehrevan ilişler edit emralar neş purthotdatın mehrevallara öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arma ala kuat edilişler mehrevan dinleyiciler sizin barınıza qawdan qawini dilek edip eden hemralığınız üçün minnettarlık bildiriyar da gelecek kanduşluğa çelleyip mehrevanları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıklı yaşan.
Muhammed'in kalpleri Muhammedin. Cay bir gün cennetinden hürmetine Muhammed'in.
İranna faqat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple yer gurgan İran İslam Cumhurliginiň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ayetullahul Uzma Khamenei Hazretleriň Hoçetel İslam Hacı Seyyid Reza Hüseyin'in dünýeden gaýtmagyny pata aýtmaklary. Galibafyň Syriýa edýän saparynyň ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi maksady bilen bolýanlygy nykdalmagy. Hanzadiň ortiýetiň rejetinde Eýranyň huzurly bolmagynyň maksady gudratyň serge goýulyp başarjanlygyň sargyt berilmegi bolanlar diýmegi. Şeýlede Eýranyň wekiliniň Kabulda Awganystanyň daşary işler ministri bilen gurrun etmegi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy bir sargat berip taqwa we salihy ruhany Hoçetel İslam Hazy Seyyid Reza Hüseýiniň dünýeden gaýtmagyny pata aýtdylar. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy Ayetullahul Uzma Khamenei hezretleri şuwun beren sargatyna Hoçetel İslam wel Muslimin Muhammed Muhammedi gol paýganyň gaýnatasy Hoçetel İslam Hazy Seyyid Reza Hüseýiniň dünýeden gaýtmagyny pata aýdyp Hudaý Tebarek we Tagaladan ol merhuma rahmat we onuň iýdinine galallara sabr dilegetdiler. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Syriýa edýän saparynyň maksadyny ykdysady, siýasy we medeni meseleler hakda gürrüň edilmegi bilip, bu sapar iki ýurt üçin uly pursatdyr diýdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Bagyr Galibaf Syriýa bolýan saparynyň maksatlary barada beren gürrüňlerini bu sapar dost we dogan ýurdy bolýan Syriýanyň resmi çaklygy boýunça we bir ýurdun ýokary dereceli resmiýleri bilen iki taraplaryň tebitleýin we halkara ykdysady hyzmatdaşlyklar üçin gürrüň edilmeginiň çarçubunda bolýanlar diýdi. Galibaf şeýlede Syriýanyň prezident saýlawlaryna Beşar Esedin ýeňişi ýetmegini gutlady. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy şuwun Syriýanyň paýtagty Demeşge baranlar. Eýran goşunyň deňiz güýjüniň serkerdeti gudratyň serge goýulyp başarjanlygyň sargyt berilmegi Eýranyň Finlandiýa adaty bilen ortiýetiň deňiz güýjüniň rejemer atamyna huzurly bolmagynyň asly maksady bolanlar diýdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Admiral Hüseyin Hanzady St. Petersburgda Eýranyň sähent gämisiniň üstünde beren gürrüňlerini şeýle büýük sonuçly huzuryň atly targady, gudrat we başarjanlygyň görkezilmegi bolanlar diýdi. Admiral Hanzady Eýranyň deňiz güýjüniň Atlas Omanyna huzurly bolmakdaky muhim tutumyna eşarat edip, bu tutum medenine 7 ýyl mundan ozala dolanýar. Şol zamany Islamyň klabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy deňizçilik işleriň ösdürilmeklerini nykdadylar diýip sözlerini goşdy. Awganystanyň daşary işler ministrligi şuwun beren habaryna bir ýurdun daşary işler ministri Eýranyň daşary işler ministrliginiň Awganystan işleri boýunça ýörite wekili bilen duşuşyp, bir ýurdun durmuş kyýagdaýy we awganlaryň arasyndaky ýaraş gepleşikleri barada gürrüň etdi diýip ogurlan etdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Awganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmer, Muhammed Ibrahim Taheryan bilen geçiren duşuşygynda Eýran Islam Respublikasynyň Awganystanyň ýaraşy işlerini hemayet bermeginden gadyrdarlyk edip, gahar gadyply işleriň ýatyrylmaklary, ýylatyň gyrany berilmeklerine şeýlede Talibanyň erkinde bolýan tebitlerde adam hukukyň bozulmaklaryna soň berilmegi hakda gürrüň edenler. Muhammed Ibrahim Taheryan hem awganlaryň arasyndaky ýaraş gepleşikleri Eýranyň hemayet berýändigini ýanadan nyktap, Eýran dürli bölümlerde Awganystan bilen edýän hyzmatdaşlyklarynyň her ne köpürek berkitilmegini isleýär diýdi. Islam inqilabynyň paýdalar sepatynyň gowyýar güýjüniň serkerdesi Eýran bilen Awganystanyň aralygyndaky terhet boýunda howpsuzlygyň berkarardygyny nukdady. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä serdar tertip paýdalar Muhammed Pakpur şuwun ýaraly güýçlerden gadardarlyk etmek men atamyň ýanyna beren gürrüňlerini Awganystanda amansyzlyk bolýan bolsa-da emma Eýranyň biýgurt bilen serhetdeş bolýan tebitlerini howpsuzlyk berkarardyr we hiç bir ýörite kynçylyk hem ýokdur dedi. Sepan Guriyer güýçi korona aýyrlykda hem gowy işleri edip korona garşy göreşýän ştabyň erkin nesapahanalary we 500 taxta goýanlar diýip Sepan Guriyer güýçiniň terkerdesi sözlerini goşdy. Eli dinleýijiler habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojagul Arrahy bir siýasy fiýinleşdirýär.
Sağol hamigderi menäş bölüm habarlaryň sportatyna Taliban toparyň awgallaryň arasyna gepleş geçirilmegine aksamlyk görkezeligi bilen maglanşda bir siýasy temelinde gelýärmeden gullugyna. Taliban topary gepleş geçirilmegini Awgansanyň ýekeje çözgüt ýoly wasetdi. Taliban toparyň matbuat wekili Muhammed Naim Wardak Awgansanyň çaknaşýan taraplaryň Dohada geçiren gepleşiklerini mahullanan taslamaň ýerine ýetirilmeginiň gerekliligini nagtamagyndan aýry, iň gowy çözgüt ýolyň gepleşikler arkaly ele gelýärligine şol başdan şaýat bolandyr diýdi. Ol Talibana bergen tebitler öz erkeklerini Talibana bergendirler diýip sözlerini goşdy. Taliban Amerikaly harbiýlaryň Awgansandan çykýandyklarynyň iglan edilmegi we ýaraş gepleşiklerini goşa tepçige ýetmekler bilen zamandaş öz erkinde bolýan tebitleri artdyrmak üçin çaknaşyklaryny güýzürge döndürdi. Awgansan meselesiniň ýekeje çözgüt ýolunyň gepleşikler bilen bolýarlygy hakda Talibanyň matbuat wekilini aýdan gurunlary, Awgansanyň kynçylyklaryna soň berilmek üçin siýasy işleriň ýygyrlanylmagy ornuna bir toparyň berk iradaly bolýarlygynyň nyşanysy bolup bilýändir. Awgansanyň durly sebeplerine Taliban toparyň üstünlükler gazanýan ýagdaýyna geçen günlerde Gatarın paýtagty Doha şäherine Awgansan döwleti bilen Talibanyň arasynda ýanadan gepleşikleriň başlanmagy Awgansanyň ilatyny Urşu son berlip, yarışın ber xarab olmağına Talibanın məkəm qadamları artmağına umidli dendirə. Talibanın mətbuat okilinin Awgansanın qeynçiliklarının çözülmək üçün gepleş keçirilməyini nıqtayan yağdayına, bütöporun haqiqatda şeyli qurrunlarına boyun bolyarlığını görközməyine qarşılayandır. Önəmi qatarda, yarış gepleşiklərin başlanmaq bilən zamandaş Taliban toparın Awgansanın durlu sevdlərinə hücumlarını devam etməyi, bütöporun öz ıglan etken siyasatlarına boyun bolmağın kalmağı haqda Awgansan ilatını kese alada koyandır. Şeyli yağdaydı Taliban'ın öz qahar qazaplı işlerini azaldıp, gepleşiklerde üsüllük bolmağına ünsü vermeğine karışılayandır. Durmuşta Taliban'ın köprak yerleri öz erkine geçirmekte etken işleri, yarış gepleşiklerde olyan üsüllüklerden qat köptür. Şonun için eğerde Taliban'ın metuvat vekilini aydan gurrunları yal olacak bolsa, Taliban durmuşki yolunu ütködüp, köprak yerleri öz erkine geçirmenin yerine yarış gepleşiklerde üsüllük bolmağına üns vermelidir. Xususana Taliban'ın yeni bir metuvat vekili olyan Suheyl Şahinem, bir toporun Kabul'u hücum edip, Awgansanyň kudreti ele almak için değerliğini ıglan edendir. Taliban'ın metuvat vekilleri olyan Muhammed Naim bilen Suheyl Şahin'in gurrunlarından belli bolşuna göre, Taliban topary Awgansandaky harbi işleriniň yerine siyasi işler etmeklige ykçam bolýandyr. Elbetde Taliban adamlarynyň yaraş gepleşikler hakda aýdýan gurrunlary Awgansanyň ilaty bilen döwletini kanaatlandyryp bilýändir. Egerde Taliban yaraş gepleşiklere täsirli girmekde berk iradaly bolýan bolsa, gahr gazaply işler etmeginden el çekmelidir we Suheyl Şahin aýdyşyaly Awgansanyň bütün taraplar arkaly kabul edilýän döwletiň gurulmagy ornuna tagalla etmelidir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Eýranyň saglyk goraş dewa derman we tebipçilik işler boýunça ministrligi ýurdumyzda ýene-de 357 adamyň koronadan ölenliklerini habar berdi. Eyran Press xabarlar gullugunun beren xabarına göre yine de 357 adamın koronadan ölmeği bilen bir saniye yığınağıda 89479 adama yetenler deyip Eyran'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği işi günü ilan edenler. Bu xabar boyunca geçen 24 saatte 34951 adamın korona tutulluğunun belli olmağı bilen bir saniye hem yığınağıda 3,758,197 adama yetenler ve 3,291,979 adam hem qov bolup şapahanalardan çıkanırlar. Eyranın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin beren xabarı boyunca şu vaqtda çelik Eyranna 8,474,200 bağışlan 332 adam ilkinci devir vaksini ve 2,496,677 hem ikinci vaksini urduranırlar. Yine bir xabardan belli bolishine göre İmam Xomeyni Rahmetullah Aleyh Hazretlerin buyruqlarını yerine yetirgen iştapın taadılaştırıcısının orun matari Teyit Mustafa Teyit Haşemi Şunecelli Şafa Farmet Karxanada 5 milyon oğulay Kob Eyran Bereket Vaksının öndürlendiğini xabar verenir. Eyranın Anasito Pastorunun başlığı Ali Reza Bigleri hem bütünle Eyran'a değişli bolyan vaksının becerilenliğini xabar verenir. Ol şeyle de Eyran bilen Kuban korona karşı vaksin öndürmekteki hizmettaşlıklarının devam edenliğine aydanır. Suriyan prezidenti Demeşk, Suriyalı avaraların yuvarda uğrulmaklarına şart öğretmek uğrunda tağalla ediyer dedi. Suriyan resmi sana haberler kulluğunun veren haberine göre, Meşar Esad, Demeşk'te Ortiyatın prezidentinin yürüyte vekili Aleksandr Lavrentiev'in baş tutulluğunda ki, Ortiyatlı topar bilen geçiren duşu çıkanına veren gürrünlerine, Moskova'nın devletinden Suriyalı bozkulların yuvarda uğrulmakları için ediyen tağallaları ve Suriye baksan iyi vermek babatlı kadırdağlık etti. Midoşuşuk'ta taraflar Suriyalı avaraların öz yuvarlarına dolanmaklarına şart görüdülmek barada gürrün edenirler. Ortiyat bilen Suriyanın tağdılaştırıcı istapı hem bir beyannamı çıkarıp, Suriyalı bozkulların öz yuvarlarına dolanmaklarına gün matarın ediyen zalimlikli işlerinin Suriyanın avat edilmeğinin asla yuvaşlık bilen ileri gitmeğine tebap bolyanlığını nıhtanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği Azerbaycan Respublikası'nın güçleri Ermenistan'ın oturuklarına taraf ok attılar deyip ıqlan etti. Xabar çiğmedin beren haberine göre Azerbaycan Respublikası'nın harbiyleri düğün Ermenistan'ın Gagargonik bilen yarasak tebitlerine hücum ettiler deyip Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği'nin beyannamasına getirilenir. Şeyle halde Azerbaycan Respublikası hem Ermenistan'ın güçlerinin Kelepcer septinine Baku'nun güçlerinin oturuklarına tarap o katanlıklarını toslayanır. Bir neçe hepte beri Azerbaycan Respublikası'nın güçleri Ermenistan'ın Siyonik bilen Gagargonik velayetlerine 3 kilometre yarım ileri gidenirler ve kevahıtlarda hem bir iki yurdun güçleri şol tebitlerde bir birleri bilen çaknışıyanırlar. Yedi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu güce değişli 3. bölüm haberleri de eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen hem hizmetinizde bolarım. We'll be right back.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar Arman, Allah kuvvet giyeceğiniz, hayırlı, safalı olsun. Mehriban Hemralar'ın da olsa bir namelon devamına deslap, sağdan durmuş diyen gebleşeyi dinleyip, bilirseniz onun yüzünden yürek çoğuşun diyen gebleşeyi işler, ve onun sonra öyve maşkala diyen gebleşmenin kullunuzda olur, Hemralar'ın devamlı olsun.
Sağdan durmuş.
Başandalarının adi ve yadı velen talam hareketi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halının nehilli, tağımalıktırda inşallah, gecengiz hayırlı olsun. Allah tağılanın berimli işinden sizin barıyınıza da qavdan qavini dilek edip, sağdın durmuş adlı gepleşin novatı ekfanı velen, sizin mahalli ocaklarınıza mihman mol votirt ve siz mahravanları hemralığa çağırıyart. Mehrevan illişleri, sağdın durmuş adlı gepleşik, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi, Türkmen Dili Radiyası'nın orta tolkunu 1449 kHz frekansı ufinden yayılma veriliyor. Biz bu sanki gepleşikte, füyücü keseli var adı gurrun ederiz. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini umid etiyoruz. Mehrevan illişleri, süyücü keseli, dine bir kesel olup duruyan değerler. Eysem, ona duçar olan adamları, dürlü keseller velen yüz ve yüz etiyen keseller. Tevavi insanın enna mağdalarının tebiği işlemeğine pes yeldir etiyendir. Misali, süyücü keseline duçar olan adamın beyrekleri, asla yavaş kıyınçılık belen duş oluyandır. Mehrevan dinleyiciler, kaya vaqtlar qanın qandının yuqor volmağı, ona duçar volan adamları keselxanada nece un yatırıyandır. Yürük buluşma, çağır ve öz halın bilmesizlik, ısxınsız volmaq bu keselin özünün görküdüyen dürlü görünüşlerinden avarattır. Hormatlı hemralar, füyücü keseline duçar olan adamların enna mağdalarına eğer de bir yara düşse, şol yara vaxtı velen kutulmayar. Hatta kâ vaxtlar bu yaralar heddinden aşa adıp, kâ vaxtlar şol enna mağdani lukmalar kesip ayırmağa mecbur oluyarlar. Mehrevan illeşler, füyücü keseli iki hilli oluyar. Onun bir hilinle şeyli nişallar görülüyar. İşten açılmağı ve elmadan açıkmak, aşa susamak, ağdın kuruymağı, ısğınsızlık, ayağın kurulmağı, ağrımın aşa azalmağı, halsızlık ve yadoğluk, ham kıyınçılıkları, yaraların güçlü çirklemeği өгөөдің чарфы көрмегі. Hormatly hemralar, ikinji hil füji keselini duçar bolan adamlarda bolsa şeýlen şallar görse bolýar. Aýagyň gurulmagy, ysgynsyzlyk, suwsamak, ýadamak, kentleň çyrklemegi, gözüň çarfy görmegi, çalt ynjymak, öşli bolmak we yaralaryň azgyn bolmagy. Mehrevan illişler, iki hilli süyücü keselin kendi şarları bir-birlerine mengdeştir. Şonun üçünüm, bu iki hili saygarmak biraz qiyin molyandır. Temizlik ve az hareket etmek süyücü kesele yerlik döretiyandır. 40 yaştan ulu adamlarda köplenç ikinci hil süyücü keseline yerlik teyyardır. Elbet ağır ayak venarların hem süyücü keseline duçar olmakları etmaldır. Ezi dinleyiciler, süyücü keseline duçar bolan adamlar imit taydan berhildi bolmakları gerekirler. İslam dini, insanların sağdırlığına köp ünt verensen, bu gurda bir neçe imit barada tavşırgı veriyar ve nameleri iyisen gavi ve namelerden berhild etmek hem tavşırıyar. Mehrevan illişler, ıslami tevipçilikde kefekli çörökleri iyimegi, kevav edilen kertop, kefekli qoňur tuwi, jewin, aji çay, goýuk çay, ýağı az bolan süt, qaynaq suw, täze sebziler, kew, ısmanyk, ýağı az bolan gatyk, ýağı az bolan peýnir, ýağı az bolan gaýmak, miwe, tawuk, we buğalamunyň eti, gaýnadylan ýa-da kebap edilen balyk, süýji keseli bar adamlara bäfitli tagamlar diýip tapşyrylandyr. Armanla kuat edidinleyiciler, mehrevan hemralar, hağdın durmuş atlı gepleşik etiyen hemralanı düşen sedin bar yanıda minnettarlık bildiriyat. Hadir gelin hormatlı iştancımız, hanım doktor korun buğurda berçek kurunlen dinleyilin.
Bismillahirrahmanirrahim, salam etiyen edidinleyicilere. Biz bugün diyabet yaşo süyücü keseline karşı peydalı olan imitlerden aitmak için. Aloe vera bir şefa verici giyahtır. Hasta on yapraklarının içindeki jel diysen peydalılar. Şembeliyle hem peydalı giyahlardanlar. Şembeliyle diyabet bimariyini kontrol edip bilyenler. bədənin insulininə bolan müqavimətini azaltdıyanlar. Əmbənin yafraqları həm diabetin dərmanına mufiddir. Reyhan həm insulinin tərəşüb olmağını anfadraq etdiyanlar. Bu qiyah lozulmədə bilən kəbədi təqviyyət etdiyanlar və diabeti dərman etməkdə həm peydarlar. Soğun qanın qəndini aşağı qaçırmada təsirlidir. Sarımsaq həm şeylidir. Diabeti doçar olan adamlar nuşaba, suyucu çay, şəkər qarlı nuşidəniyiləri içməkdə saqlanmalılırlar. Ləvə şəkay, meyvə, mürəbbalar, yağı dağlanan etlər və kərtoblar, bəstəni, konserve, şura, səbzicat, konserve, meyvə, başiri, qəliz, yağlı və porçar, ləbəniyyat və suy dönümləri diabeti var adamlara ziyanlıdır. Aslında adamlar vaxt-vaxt özlərini çəkav etsələr, bir tofar bimariların övünə geçib biliyərlər. Ya da kontrol edib bolya. Diabet, fəşarı xun, çərbi xun, yəşilər yəli bimariları çəkav edib, azmayış verib, təşxis verdə bolya və pişrəft etməyinin həm övünə alb bolya. İnni elmin pişrəft etməyi vələn dəsqahayı testi qəndi xun, həmmələrin əliyyətərinə, tafliya və istifadə etməsi həm asan. Onu səy edin, şu teknoloji vələn tanış olub, istifadə etcək bolun. Vəli umidimiz heç açan heç bir bimariyi sizə yaqillamasın.
Hörmətli iştancımıza berin qurunlar üçün minnətdarlıq bildiriyar, sağ olsunlar.
Dürlük yetenlər haqda məqlumat qazanıb da, onların önünü alıp, təqdim yaşamaq üçün İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülüstan Merkezinin Türkmendili radiyasından dinlən təqdim durmuşu.
Mehrevan himralar, İslami tevibçilikte füyücü keseli var adamların kâ imitleri imekten berhiz etmekleri tavşırlıptır. Misal üçün, murabba, füyücü dağıtlar ve imitler, dağlanıp kavurulan kızıl etler, yağlı etler, hamı velen pişirilen tavuk eti, yağı dağlanan balık, yağlı olan süt, yoğurt, peynir, kaymak, şeyle de turşular, dağlanan kertop, ak tüvi, ve ağundan pişirilen çörekler ve küçük yağlı imitleri füyücü keseli var adamlar imet ağavı. Əzizləşlər, İslami təvibçilikdə soğun, sarımsaq, reyxan, tarvuğa, darçın, ağac çüçüklər, süyücü kəsəlinə duçar vololara deyəsən bəfitlidirlər. Aslında süyücü kəsəli var adamlar imitlərinə elmidam, əsəvan molmaldırlar. Merhaban illeşler, edit hemralar. Eğer de sağdın turmuş atlı gepleşik belen ara bağlanış kurcuk bolsanız siz merhabalara öd web talgıymı, şeyle de e-mail talgıymı diye aydı veştiriyarız. Bizim web talgıymız www.parstoday.com/tk e-mail talgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Biz de taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere araşıyarız. Arman Allah kuvvet edin leciler, mehrevan illeşler. Neşinin bilen bu sanki sağdın durmuş artı gepleşin son salımlarına gelip yettik. Gepleşin başına məri bize edin hemralığınız için size minnettarlık bildiriyarsa gelecek sandı uşağı çelli sizin bari yanıda yaradan tağla tavşırıyarsa. Hoş, sağlıklı yaşa.
Yürüp coşkun.
Aynalıp geldim. Enem zaman verdi dürlür tasmağa, atam yol öğretti menzil aşmağa. Vatan bana kanıt verdi usmağa, cahanın çar kuncun aynalıp geldim. Görüncek bulmadım iyilerden artık. Nefsimin uğrunu gezmedim yortup. Mıdam üstünlüğümün üstünü örtüp. Kemçiligim hakkı oylanıp gezdim. Harplığın içinden çeğcin özledim. Sözlerin içinden tecin özledim. Çırmaşan kelebin ucun özledim. Yaxşılık hakkında küylenip gezdim. Aydın olup gezdim. Hen olup gezdim. Sen olup gezmedim, yan olup gezdim. İyilden sayılmadım, den olup geldim. Şey deyip iyil içinde söyülüp geldim. Kâbe minim, sen günahımı bağışla. Kâbe minim, sen günahımı bağışla. Yoksa men yanar men sansız ateşte. Çölde, susuz, kasta, bir görüp duysa şonumam daşından aylanıp gezdim. Ömürlük mıdarım, namısım, ağrım, kızığımın ovazı hem koşatarım. Biliyeniz mi benim en ediz yarım siz adamlar? Size kuvanıp gezdim, şadiyan toyunuza şaylanıp gezdim.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin ediz dinleyicilerine. Halaw halingiz yaxşıdırdan inşallah bu gepleşigin adından barıñıza can sağlık ve baxtiyarlık dilek etýärs. Kadirli dinleyiciler, edip temralar, öz bilşini ziyali, ähdini ve pahalı olmaq diysen mühüm meseledir. Bu mesele hem maşgalada yürgün molmalı hem hem köpçülükte. Bu san gepleşigimizde şu vurdu gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, edi temralar. Adamların arasındaki en yarama tähsiyetlerin biri, ähdini ve pahsız olmak ve sözünde tapılmazlıktır. Ama bunun karşısında ähdini ve pahalı olmak diysen mühim mesele olup duruyar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin karayışından, sözünü tapılayan adamlar, yaxşı qılıqlı və axirata imanlı adamlardırlar. Mehrevan hemralar, din başlıklarının birisinden şeyle hadis var. Adam üç zat bilen şahatlanıp başar. Ehdine vefalı olmak, başkalarının hukukuna hormat koymak ve durlu kıyınçılıkların önünü cıdamlı olmak bilen. Havva, ehdinde ve sözünde tapılmak hem vefalı adamların özünü baş yukarı etyendir, hem hem başkaları şahatlığı soğut etyendir. Bu meseleni elmida ama yadımda saklaylı. Kadirli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ahdına vefalı olmaqlığa köpdən köp baha verənmişlər. Ol Hazretləri vefalı olmağı, sözündə tapılmağı şeyli yuqor dərəcədə bilib, hatta sözlərinin birinə ahdına vefalı olmayan adamın dini olmaq deyib həm beyan etdirlər. Qadirli dinleyiciler, sözünü tapılmayan adam iki yüzlü ve yalancı adam oluyor. Bu hille adamlar hakikatte hiç imhalayan değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qarayışından bu hille adamlar iki yüzlü münafıklar yalıdırlar. Ol hedret şeyle edibdirler. Münafıqın üç tane bilgisi vardır. Şol üç saat yalan aldamak, sözünde tapılmazlık ve amanata hıyanat etmektir. Hemralar Allah Teala öz mübarek kelamı Kur'an mecidde ahdına vefalı olmak imanlı müminlerin nişanalarından ve bilgilerindendir deyip aytyar. Kur'an-ı Kerim'de yine şeyle gelipdir. En yakşı insanlar ahdına vefalı olup sözüne tapılayan adamlardırlar.